Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր ու հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը, իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ ներկայացնենք, թե ինչ է այսօր տեղ գտել Max Liberty-ում։ ԵՊՀ-ում 2007-ից գործում է Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն։ Այսօր փակվում է Կանի կինոփառատոնի կինոշուկան, որին մասնակցել է նաև Պատվիրակություն Հայաստանից։ Պլաստիկ տոպրակները բնությանը հասցնում են չվերականգնվող վնասներ, Եվրամիությունը կպայքարի դրանց գործածման դեմ։ Անհայտ ինքնություն ունեցող բլոգեր Լոբդիգի մասին խոսում են նրա բլոգի ընթերցողները։ Նախ իմ գործընկեր Անիթա Դևոսյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացել է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների դեմարդեմ հանդիպումը։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը այսօր ժամանել է Ադրբեջան Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը, այցի շրջանակներում Բուզեկը կհանդիպի Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկթայ Ասադովի քաղաքացիական հասարակության եւ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մինսկում այսօր նախատեսված են մետրոյի Օկտյաբրսկայա կայարանում 40 օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի հիշատակի արարողություններ։ Լիբիայի իշխանությունները հաշտեցման բանակցությունների շրջանակներում պատրաստակամություն են հայտնել քաղաքներից դուրս բերել իրենց զորքերը, եթե ապստամբները ևս գնան այդ քայլին։ Այդ մասին երեկուշի երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը։ Թուրքիայի արևմուտքում անցած գիշեր տեղի ունեցել 5.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, կանավերացություններ նախնական տվյալներով 3 մարդ է զոհվել, շուրջ 100-ը վիրավորվել են։ Ինգուշեթիայում ազատ են արձակվել Մոսկվայի Դոմոդեդովա օդանավականում հունվարի 24-ի հաբեկչական գործողության առնչություն ունենալու կասկածանքով կալանավորված երկու անձինք՝ Ֆաթիմա Եվլոևան և Ումարա Աշուևան, ովքեր ինքնասպան ահաբեկիչ Մուհամեդ Եվլոևի հետ ազգակցական կապեր ունեին, նախաքննական մարմինը նրանց անմեղ է ճանաչել։ Երեք հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանդիպել է Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Շվեդիայի դեսպանների, ինչպես նաև Հայաստանում Եվրամիության անդամ մի շարք այլ երկրների դեսպանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն քննարկման հիմնական առարկան եղել գալիք ընտրությունների ընթառաջ ներքաղաքական իրավիճակը, Հայաստանում ստեղծված քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի լուծման ուղիները, երկրում օրինական, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը, ինչպես նաև արտահերթ համապետական ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դվոսյանը։ Թվականից ԵՊՀ-ում գործում է Եվրոպական ուսումնասիրությունների գիտաուսումնական կենտրոն, որը բացվել է Երևանի պետական համալսարանի և Եվրամիության հայաստանյան պատվիրակության ջանքերով, և տալիս է մագիստրոսական կոչումներ երկու մասնագիտացումներով, որոնք երկուսն էլ վերաբերում են եվրոպագիտությանը։ Այսօր ԵՊՀ-ում գործող կենտրոնը ունի 28 ուսանող։ Այս տարվա ընդունելության շրջանը արդեն բացված է, վերջնաժամկետը հունիսի 1-ն է, իսկ ուսման վարձը 750,000 դրամ։ Իմ գործընկեր Նանե Ղալեչյանը զրուցել է կենտրոնի հիմնադիր ղեկավարի և ուսանողների հետ։ Ինչ մագիստրոսական ծրագրեր է առաջարկում Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը և ինչ է սպասվում ուսանողներին ավարտելուց հետո, իմ գործընկերոջ ռեպորտաժում։ Երևանի պետական համալսարանի եւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության արդյունքում ստեղծված այս կենտրոնի գաղափարն իրավաբանական գիտությունների թեկնածու երիտասարդ դոցենտ Արթուր Խազինյանինն է, ով նաեւ ղեկավարում է կենտրոնը։ Մեզ հետ զրույցում Խազինյանն ասաց, որ ձևավորման սկզբնական փուլում կենտրոնը նախատեսել էր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում Եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնում եւ Եվրոպական ինտեգրման ոլորտում գիտական ու կրթական ինստիտուտի հիմնադրում, որը պետք է աջակցություն ցուցաբերեր պետական իրավասու մարմիններին Հայաստանի եվրաինտեգրման գործընթացում իրենց կարողությունները զարգացնելու համար։ Մեր հարցին, թե Հայաստանում որքանով է հնարավոր ասվածն իրականացնել գործնականում, զրուցակիցս պատասխանեց.
Երբ որ վերցնում ենք իրավային ոլորտներ կամ սոցիալական շերտեր եւ իրականացնում այդ ոլորտում հետազոտական աշխատանք, բացահայտում են բոլոր ներքին խութերը, մշակում են ինտերդիսցիպլինար մոտեցումով տարբեր հնարավոր զարգացման սցենարները եւ ներկայացնում են օպտիմալը, որը կունենա ավելի քիչ ռիսկայինություն։ Այսօր մենք ունենք տարբեր դիսցիպլիններով լավ մասնագետ, բայց յուրաքանչյուրը խնդրեմ նայում է իր մասնագիտական տեսանկյունից։ Չէ փորձում համադրել այլ գիտություններ, այլ տեսություններ, բայց Եվրոպան ինքը միատար չի, բազմատար է։
Նախորդ երկու տարիներին ուսանողը պահպանելով իր բազային մասնագիտությունը կենտրոնում ստանում էր միայն մասնագիտացում եվրոպական ուսումնասիրությունների ոլորտում։ Այսօր արդեն կենտրոնում հիմնադրվել է նոր մասնագիտություն՝ եվրոպագիտություն։
Ես կարծում եմ եւ նաեւ վստահ եմ, որ այս մասնագիտությունը կարողները իրենց լուրջ ներդրումը կունենան գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այսինքն դիլետանտ մոտեցումը, որ այսօր կա այս պրոցեսին, անգիտակ վիճակ, երբ որ մասնակից զբաղվում է ինչ-որ մարդը, որ Եվրոպան չգիտի ինչ բան է, այդ արդեն խնդիր առաջացնում, քանի արժեքային համակարգը չես կրում եւ չես կարողանում այդ արժեքներով առաջնորդվել գործը կատարելու ժամանակ։
Միջմասնագիտական եւ նեղ մասնագիտական ուսումնասիրությունների Եվրոպական միության տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոնի եւ փորձագիտական վերլուծության ուղղվածություններով այսօր գործունեություն ծավալող կենտրոնն իր հիմնադրման առաջին տարիներին ունեցել է 20, իսկ արդեն այս տարի 28 ուսանող։ Այսօր կենտրոնն իրականացնում է մագիստրոսական 2 եվրոպական ուսումնասիրություններ՝ միջմասնագիտական եւ մարդու իրավունքներ եւ ժողովրդավարացում տարածաշրջանային միջմասնագիտական մագիստրոսական ծրագրեր։ Փաստացիորեն 4 տարվա պատմություն ունեցող կենտրոնի մագիստրոսական երկրորդ ծրագրի շրջանակներում կենտրոնը համագործակցում է Արևելյան գործընկերության 3 պետությունների՝ Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի ազգային համալսարանների հետ։ Տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնելու համար շահած դրամաշնորհն այս կենտրոնի համար անիրական էր թվում ի սկզբանե։
Առաջնահերթին թվում է շատ բարդ եւ անիրականանալի ծրագիր, քանի որ դիմել այսպիսի գրանտային առաջարկություն համաշխարհային մրցույթի պայմաններում, հատկապես Հայաստանում, հաշվառելով Հայաստանի իրավիճակը այսօր, պատերազմական չխարխավորված հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, խնդիրներ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարացման, եւ քաղաքական նաեւ ինչու՞ չէ Եվրոպայի խորհրդի բանաձևեր, ընդհանրապես 4-5 բանաձևեր, 2.5 ամիսան ստացանք այդ նամակը, որը վիճակեցին, որ ԳՆԱՏՕ հանձնաժողովը որոշում է կայացնել շնորհել ձեզ 1,100,000 եվրո այդ ծրագրի իրականացնելու համար։
Նշենք, որ մագիստրոսական այս ծրագիրն իրականացնելու համար դրամաշնորհային ծրագիր էին ներկայացրել նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի համալսարանները, որոնց հայտերը մերժվել էին։ Այս ծրագրի շրջանակներում ուսման 1 տարին իրականացվում է Հայաստանում, հետո երկրորդ տարվա առաջին կիսամյակում ուսանողն ընտրում է 3 մոդուլներից մեկը։
Այսինքն՝ իրավական մոդուլ, որտեղ զուտ իրավագիտությունն է, քաղաքգիտական մոդուլ, որտեղ միայն քաղաքգիտությունն է, եւ միջառակայական մոդուլ, համապատասխանաբար Կիև, Մինսկ եւ Քիշնև։ Եվ 10-10 բաժանում ենք, 5 տեղ թողել ենք իրենց հաշվին, որով ցանկանան սովորել, ասեմ ուսման բարդ չկա, միայն պետք է տասկի կեցության եւ ճանապարհած ասենք։ Եվ 3 կամքիկը բնակվեն ամեն մեկը իր ընտրած երկրում, իր ընտրած մասնագիտացումը ոնց որ ավելի խորացնելու համար։ Հետո վերադառնում ամեն մեկի երկիր, մարտակասում իր պրակտիկան, եւ հետո բոլոր ամբողջ կուրսը 10-օրյա ուսումնական այցը կազմակերպում Ստրասբուրգ։
Արթուր Ղազինյանի խոսքով Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ուսանողների մեծ մասն արդեն ուսման ընթացքում են աշխատում, հիմնականում միջազգային կառույցներում։ Մաքս Լիբերթիի հարցին՝ կա արդյոք կենտրոնի շրջանավարտի կարիքը պետական կառավարման մարմիններում, զրուցակիցս ասաց.
Պետական համակարգ հիմնականում ծկում է մարդկանց, որոնք ծկում են գնալ կարիերայի աստիճանով բարձրանալ վերև, ձեռքանքների ենթարկվելով, աշխատավարձը ցածր ստանալով, բայց այն հույսով, որ ինչ-որ մի բան իրենք կհասնեն միջով կարիերայի, կամ ծկում այնպիսի սուբյեկտների, որոնք այլտեղ ուրիշ չեն կարող աշխատել։ Իսկ պետություն որը ընդունում է, որովհետև պետությունը դա ոչ մեկին չի ստացվում իր վիճակը, որ վճարվում աշխատավարձ, եւ դա պրոստե ինչ-որ մեկին լավություն կարելի անել, եւ իրան տեղավորել աշխատանքի, մասնավոր դա չի հանդուրժի երբեք։
Անդրադառնալով հայաստանյան կրթական համակարգի խնդիրներին, Արթուր Ղազինյանն ասաց, որ այսօր արժե զրկվել է ոչ միայն մայր բուհի, այլև առհասարակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմները։
Այդ ինչու՞ չէ, մեր բուհը իթիվս այլոց, համասանը ֆաբրիկա է, որը արտադրում է ինչ-որ արտադրանք։ Եվ շուկան որոշում է, արտադրանքը արդյոք լավնա թե վատնա։ Մեր պարագայում համասանը չի ընտրում իր հումքը, իր հումքը պարտադրում են ինչ-որ մի տեղից։ Եվ ասում են գնա աշխատի, ահա այս մարդկանց հետ։ Այդ մարդիկ որպես կանոն իմ անձնական փորձից եմ ասում, ավելի քան չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, որ անհրաժեշտ է։ Այսինքն պետությունը հաճախ միջամտում է անտեղի, ավարտում անորակ ուսանող, հետագայում սկսում է մեղքը մեկի մյուսի վրա։
Ղազինյանի խոսքով պետության անտեղի միջամտության արդյունքում ավարտած մասնագետները հետագայում պատուհաս են դառնում նույն պետության համար։ Զրուցակցիս խոսքով հիմնականում այլ համակարգում աշխատանքի անցնելու խնդիր ունեցողները կրկին միջնորդավորված տեղավորվում են պետական կառավարման մարմիններում։ Իսկ ահա կենտրոնում Եվրոպագետի մասնագիտացում ստացած Լիլիթ Գինոսյանը չի տեսնում իր ապագան պետական կառավարման մարմիններում աշխատելիս։
Ես ավելի շատ նախընտրում եմ միջազգային կառույցներում աշխատանքը, քանի որ ինքը շատ եմ սիրում և մասնագիտանում եմ այդ ոլորտում։
Մասնագիտությամբ քաղաքագետ Անդրանիկ Գրիգորյանը կենտրոնում ստանում է եվրոպական ուսումնասիրությունների մասնագիտացումը։ Անդրանիկը նույնպես գերադասում է հետագայում աշխատանքի անցնել հիմնականում միջազգային կազմակերպություններում։
Պայմանները տարբեր են իմ ունեցած տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում, թե աշխատավարձերի առումով բնականաբար բոլորն էլ ձգտում են ունենալ ավելի բարձր աշխատավարձ ու ավելի հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ, ես էլ բացառություն չեմ, բայց ինձ որ ցանկացած ոլորտում էլ որ աշխատեմ, պետքա դա լինի ուղված նրան, որ նաև ներ հասարակական կյանքում ինչ-որ օգտակար բան անեմ, դա հաստատա ու
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Մայիսի 11-ին մեկնարկած Կանի միջազգային կինոփառատոնը այս տարի 64-րդն է։ Փառատոնի ավարտին մնացել է 2 օր։ Մայիսի 22-ին միայն հայտնի կդառնան, թե որ ֆիլմերն են արժանանալու հեղինակավոր կինոփառատոնի մրցանակներին։ Փառատոնը այս տարի բացվել է հանրահայտ ամերիկացի ռեժիսոր Վուդի Ալենի «Կես գիշերը Փարիզում» ֆիլմով և կեզրափակվի հանրահայտ ֆրանսիացի գրող և կինոռեժիսոր Քրիստոֆ Օնորեի «Սիրահարները» ֆիլմով։ Այսօր եզրափակվում է Կանի կինոփառատոնի կինոշուկան, որտեղ տաղավար ունի նաև Հայաստանը։ Լսենք իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր փակվում է Կաննի կինոշուկան եւ ուրեմն նաեւ այնտեղ մայիսի 12-ից գործող հայկական տաղավարը։ Այս տարի Կաննի կինոշուկայում հայկական պատվիրակությունը ներկայացում են ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, կինոկենտրոնի աշխատակիցները, նրանց հետ են նաեւ կինոռեժիսորներ Հովհաննես Գալստյանը, Արամ Սուքյասյանը, Արամ Շահբազյանը եւ Վրեժ Խասունին, Ռեանիմանիա անիմացիոն միջազգային փառատոնի տնօրենը։ Նրանք Հայաստանում կլինեն միայն առաջիկա 2 շաբթի օրը եւ հավանաբար առավել մանրամասներ կպատմեն Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարից։ Արդեն 3-րդ տարին Հայաստանը մասնակցում է միջազգային խոշորագույն այս կինոփառատոնի Կաննի կինոշուկային։ Այս տարի Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարը սկսեց գործել մայիսի 12-ից, ներկայացվել է 2009-10 թվականների նկարահանված հայկական ֆիլմերի մասին պատմող տեղեկատվական նյութեր, բուկլետներ, ուղեցույցեր, հատուկ փոստային բացիկներ տարբեր կինոցրագրերի և ֆիլմերի համար, տեղի են ունեցել հանդիպումներ և իհարկե ֆիլմերի ցուցադրություն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալին թված հարցազրույցում ասում էր ազգային կինոկենտրոնի փոխտնօրեն Վարդան Աբովյանը. Հայկական տաղավարում հատկապես շատ կարևոր է եղել անավարտ ֆիլմերի ցուցադրությունը, ասում էր Վարդան Աբովյանը։
Այն ֆիլմերը, որոնք որ գտնվում են արտադրության մեջ, հնարավոր համարտադրողներ, կոպրոդյուսերներ գտնելու համար։
Իսկ գտնվել են արդյոք ֆիլմ արտադրող ընկերություններ, որոնք համաձայնել են համագործակցել ազգային կինոկենտրոնի հետ և ֆինանսական ներդրումների շնորհիվ ավարտին հասցնել յետ արտադրական վիճակում անավարտ մնացած հայկական ֆիլմերը, մասնավորապես Արամ Շահբազյանի «Չնչիկը» և Մարիա Սահակյանի «Ալավերդին»։
Աշխատանքը ընթացել է շատ վերնավոր, ինչքան ես հեռախոսազրույց ունեցա Գևորգյանի հետ։ Մարտիկ են մոտենում տաղավարներում խոսում եւ հետաքրքրում, որոնք անգամ չգիտեին, որ կինոարտադրություն կա, սովետականությունից հետո Հայաստանում հետաքրքրում են, վերցնում են նմուշներ արտադրված, վերցնում են փաթեթներ առաջարկվող համատեղ արտադրության նամանավանդ post-production-ի հետ կապված շատ բաներ, ասենք պատրաստի ֆիլմեր կան, որոնք չեն ավարտին հասցվում ֆինանսովի բացակայության դեպքում, իհարկե ոչ մեր հետ կապված, այլ կոնկրետ պրոդյուսերները հայկական։
Այդ 3-րդ տարին է, դուք ինչու առաջ ընթացում եք մեր կինոյի, հայ կինոյի համար զարգացման։ Այս Կաննի կինոշուկայի մասնակցությունը։
Կինոշուկան ոչ արտադրության իհարկե, քանի որ այնտեղ կապեր են ստեղծվում պրոդյուսերների, տարբեր ֆիլմ արտադրող եվրոպական կառույցների հետ, այս տարի Բարանդովի հետ միասին, չեխական Բարանդովի հետ միասին նախնական համաձայնությունը ձեռք բերել աշտանա լինելու է, մենք ներկայացնենք այստեղ Բարանդովի ֆիլմը, իրանք ցուցադրելու են իրենց ֆիլմերը, մանկական մեկ ֆիլմ, նույնը ուկրաինական, անունը չեմ կարող իմանալ ճիշտ ասել, կինոստուդիայի հետ, առաջվա երևի սովետից մնացած այդ Կիևյան կինոստուդիայի հետ է նույն պայմանագիրը հիմա կնքվում, համաձայնագիր ձեռք բերնում։
Այսինքն արդյունավետ է,
իհարկե արդյունավետ, իհարկե։
Նոմնալիվ գիտենք, որ առայժմ դեռ որևէ ֆիլմ հայկական չի վաճառվել, չի Կաննի կինոշուկայում։
Այսօր այդ խճճված զուգահեռները այդ ուղու վրա են, նախնական համաձայնությունը ձեռք բերնվել ֆրանսիական դիստրիբյուտորի հետ ֆիլմի հետագա վաճառքի համար։
Պաստորեն հենց այսօր Կաննից տեղեկացրել են, որ Հովհաննես Գալստյանի նկարահանած խճճված զուգահեռներ ֆիլմի իրավատեր Parallels ընկերության և ֆրանսիական Insomnia WS կազմակերպության միջև դիստրիբյուցիայի տարածման պայմանագիր է կնքվել, որով այս հայկական ֆիլմը ընդգրկվել է այդ կազմակերպության ֆիլմերի կատալոգում և առաջկա 5 տարիներին ցուցադրվի աշխարհի 40 երկրներում։ Այս ֆիլմն արդեն իսկ ցուցադրվել էր Մոսկվայի, Ռոտերդամի և այլ փառատոներում և ստացել մի շարք մրցանակներ։ Այս տարի Կաննի կինոփառատոնին պիտի ցուցադրվի մրցութային կարգով Արամ Սուգյանի «Լուսապսակ» ֆիլմը, որը սակայն այդպես էլ չի ընդգրկվել մրցութային ֆիլմերի շարքում և ներկայացվել է միայն կինոշուկայում հայկական տաղավարում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինտերնետում մեծ աղմուկ բարձրացրած բլոգեր Լոբզիկի ինքնությունը հայտնի չէ, դեռ ավելին հույժ գաղտնի է, դժվար է նաև ասել, թե նա ինչ ազգության է պատկանում, չնայած իր ինտերնետային կայքում ներկայանում է որպես ադրբեջանցի պոետ, գրում է ռուսերենով։ Լոբզիկի ամենասիրելի թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդիրն են, որն էլ դառնում է նրա երկիտական բանաստեղծությունների հիմնական թեման։ Հայ բլոգերները Լոբզիկին համակրում են, չնայած չեն ճանաչում նրան, և ամեն տարի նույնիսկ անցկացնում են Լոբզիկի ընթերցումներ, միշտ սրամիտ և բոլոր խնդիրներին յուրովի անդրադարձող Լոբզիկի մասին իմ գործընկեր Անի Թադևոսյանը զրուցել է նրա բլոգի ընթերցողների և հայ բլոգերների հետ։
Լոբզիկի հաջողությունը կայանում է նրա յուրահատկության մեջ, փաստորեն դա նոր խոսք է ժամանակակից գերակայության մեջ, և փաստորեն այդ մարդը կարողանում է արտացոլել այն ամենը, ինչ կատարում է հարևան երկրում, շատ պոետիկ լեզվով ու միշտ առօրյա թեմաներով։ Ինքը կարողանում է մտածելակերպ փոխել, քանի որ բավականին շատ սուր քննադատական նաև բանաստեղծներ ուներ, նա նաև կարողացավ դրանով ակնհայտ անհանգստություն արտահանել նաև ադրբեջանական շրջանակներում, բոլորից հայտնի է Դեյազի նախին տիրոջ ներկա Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Անար Մամուտ Խանոմի շատ բուռն ռեակցիան Լոբզիկի վրա, երևի թե իրոք Լոբզիկը կարողացավ ջրի երես հանել ամբողջ ադրբեջանական իշխանական բուրգի այդ կեղծավորությունը, այդ ամենի ինչ կատարվում է, և պասորեն դրա համար այդպիսի ռեակցիա եղավ։
Անար Մամեդխանովը, որը Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի պատգամավորա, մի օր մտավ Լոբզիկի բլոգը ու սկսեց գրել այ տխմար, ես ինչ ես անում, քեզ դու սենց արու սկզբից, ինքը մտածում էր, որ էսի ազերի է, հետո հասկացավ, որ հայ է Լոբզիկ, ու սկսեց գրել, որ դու նացիոնալիստ մեռնում ես, որ ես քեզ ինչ որ համը կհանեմ, բան ինչ որ, հետո չգիտեմ ով ցեց քցեց, որ էս Լոբզիկի ժողովածու տպագրվելու է Սանկտ Պետերբուրգում։ Անար Մամեդխանովը տվեց մի լավաշ ինտերվյու ինչ որ Վեստի Ազատ նորությունների կայքին, որտեղ ասաց, որ եթե էս Լոբզիկը տպագրվեց, դատի ենք տալու, դիվանագիտական հարամ ենք անելու։ Ու չգիտեմ ով, ըստ երևույթին Ռուսաստանի բարեգործներից մեկը, Լենինգրադում տպեց էս ամեն ինչը, ու բացի դրանից, որ էս գրքի տիրաժը հայտնվեց, հա, գրքի տպաքանակը հայտնվեց, նաև ուղարկեցին փոստով Ադրբեջանի տարբեր տեղեր ու Ռուսաստանի մի շարք գրադարաններ։
Քո սիրած բանաստեղծությունից մի կտոր կկարդաս։
Մի րոպե, ես պիտի գտնեմ։ Երկու հատ քարյակ պիտի կարդամ, որ պատկերացնեմ։ Պամալցու, 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 զկրիցու, 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 на высокий высокий горах, безимдеж, безимдеж, горах. Душит боль мой кровавая рана. и болит беспробудно душа. Я не знаю, когда же барана, наконец, я зарежу в шуша. Это я муразный лица. Вот шушум инка вочхар морти, хорват царки, узгаво и лякянка дасаворвец. Лобзики вра цицаум, инки яканум, атенц лобзикнер анверчен. Петка хасканал, вот сага вра баци цицагалуц, баци цагрелуц. Уришбан анимаста анель. Сагадем анимаста пайкарел. Сранец петка октавел, тасер кагел, у хасканал, вот քանի մենք ես ամեն ինչի վրա ծիծաղում ենք, մեր մոտ ատելության, կրոնի հասցրած ազգայնականության հիվանդությունը չի առաջանում։
Իմ կարծիքով այդպիսի մարդիկ, ոնց որ լոբզիկն են, այդպիսի նոր խոսքերը, ոնց որ լոբզիկի խոսքերն են, նրանք պետք է շատ լինեն, որ մենք կարողանանք իրոք իմանանք ներսից հետ ինչ է կատարում Ադրբեջանը։
Բացի այնպես, որ տաղանդավոր է իր ոճի մեջ, շատ մեծ քանակի մարդիկ կան ինտերնետում, որոնք ներգրաված են հայ-ադրբեջանական ինչ-որ դիսկուսիայի մեջ, որը հիմնականում շատ նեգատիվի մեջ է ընթանում։ Լոբզիկը մցրել է ինչ-որ գեղց նեգատիվ, որի մեջ լավ պոզիտիվ կա։ Ու բացի այնպես ինքը շարկում է ադրբեջանական քարոշության հիմնական թեզերը, որը բարձնում է ծիծաղելի։
Лобзики машин, ха, нормально, очень чики дем. Веселем, карта целым вечером рабана стартуснер. То чики дем, окут карат читат, читат, бать хачик пачармал. Сарцалин, баба канити цагалуя. Инфор формат облоги.
Просто машат каревора, вера бацаетель, хареван еркнери, я говорю, стакан ганзера. Ин карта целума, мер хареван еркри, аранскайн уверцнер, эуцуна, керпара, я в драме чатсов мен караван, кабри, лав, хасканал, подгрестнер, и чувак, мушанчум, мер хареван.
Ճիշտը որ ասեմ, ես հետաքրված չեմ ադրբեջանցիների հետ շփումների մեջ։ Ընդհանրապես, ինձ այդ հետաքրքիր չի։ Իրանք փորձում են սա անտեսել։ Երևի թե ճիշտ են ասում իրանց տեսանկյունից։ Այդ խալը արեց Անար Մամեդխանովը, որի մասին ես ասում եմ, որ փորձեց ասա ամեն ինչը լուրջ ընդունել։ Որտեվ մենք լոբզիկին ներկայացնում ենք որպես ղժիկ, որպես փափուկ լայց ղժիկ։ Եթե իրանք սկսեն պայքարել լայց ղժիկի դեմ, օքեյ, հա Աստված իրանց դատավոր, հա։ Երևի անտեսել ամենաճիշտը իրանց տեսանկյունից։
Քսաներորդ տարի կեսերին կիրառության մեջ մտած պոլիեթիլենային տոպրակները, ինչպես հայտնի է, այսօր մեծ պատուհաս են համարվում մոլորակի բնապահպանության համար։ Խանութից տուն, տնից աղբապը մոլորակի ջրային կամ հողային շերտում հայտնվող տոպրակները վնասում են շրջակա միջավայրը, չեն քայքայվում մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում։ Պոլիեթիլենային տոպրակների խնդիրը սկսել է անհանգստացնել նաև Եվրահանձնաժողովին, որը կոչ է արել հանդես գալ Եվրամիության տարածքում միլիարդներով օգտագործվող պլաստիկ տոպրակների տարածման դեմ պայքարի առաջարկություններով։ Վիճակագրության համաձայն Եվրամիության յուրաքանչյուր բնակիչ տարեկան օգտագործում է 500 պլաստիկ տոպրակ, ընդ որում մեծ մասը միայն մեկ անգամ։ Լսենք իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանին, ով անդրադարձել է պլաստիկ տոպրակների խնդրին։
Պոլիեթիլենային տոպրակներն առաջին անգամ սկսել են օգտագործել ԱՄՆ-ում 50-ից 60-ական թվականներին, քանի որ դրանք շատ հարմար են եւ էժան, հետագայում տոպրակներն ու շշերը լայն տարածում ստացան եւ սկսեցին հսկայական ծավալներով արտադրվել։ Էկոլոգիական ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրետա Գաբրիելյանի խոսքով տարեկան մոտավորապես 4-ից 5 տրիլիոն պոլիեթիլենային տոպրակ է արտադրվում։ Պլաստիկ տոպրակները եւ տարաները բնության մեջ չեն քայքայվում հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Բնությանը և շրջակա միջավայրին մեծ վնաս են հասցնում ոչ միայն չքայքայված, այլև այրված կամ թաղված վիճակում։ Դրանցից ամենամեծ վտանգը ներկայացնում են ամենացածր խտություն ունեցողները, քանի որ դրանք շահավետ չէ վերամշակելը։ Տոպրակներն ու շշերը, ըստ Գաբրիելյանի, առաջին հերթին ազդում են կենդանական աշխարի վրա։
Նրանք անցնելով մի գործարութից մյուսը հայտնվում են աղբում, հետո ջրերի հետ հայտնվում են համաշխարհային օվկիանոսում։ Այսպես տվյալներ կան, որ տարեկան համաշխարհային օվկիանոս է հասնում 6 միլիոն 300,000 տոննա աղ, որի հիմնական մասը պլաստիկ է։ Որ դա ուրեմն օվկիանոսում մանրանում է, կենդանիները դա դնում են զլողացող կենդանի մանր օրգանների տեղ, որտեղ սնունդ ընդունում են կենդանիները։ Որոշ փորձագետների ելի հաշվարկով տարեկան այդ պլաստիկներից մահանում է շուրջ 1 միլիոն թռչուն, 100,000 ծովային կաթնասուն, բազմահազար ձկնային վտարներ։
Բնապահպան Թամարա Գալստյանը նշեց, որ տոպրակները պատրաստվում են նավթից, ունեն քաղցկեղածին հատկություն և առաջացնում են մի շարք երիկամային, հյուսվածքային, հորմոնային հիվանդություններ։ Կան նաև տարաներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են։
Կարելի է ասեմ, խոսքը այստեղ առաջին հերթին պոլիվինիլ քլորիդի մասին է, ոչ թե պոլիէթիլենի, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է համար պրոֆեսիոնալ քաղցկեղածին նյութ, իսկ պոլիվինիլ քլորիդի մեջ են լցվում մեզ հայտնի են օրինակ պատուհաններից, մանկական խաղալիքներից և տարբեր տեսակ այդ տարաներից, որի մեջ սնունդ են պահում։ Իսկ ինչպես բարձր դա պոլիվինիլ քլորիդը թե ոչ, սրվակի տակ պետք է ուղղակի նայել, այնտեղ գրված է դիրեկտիվը թե PVC։
Տոպրակների և շշերի այրումը ևս լուծում չէ, քանի որ արտանետելով թունավոր գազեր մեծ վնաս է հասցվում մթնոլորտին շրջակա միջավայրին։ Այսօր մի շարք զարգացած երկրներ շրջակա միջավայրը չվտանգելու համար փորձում են հնարավորինս հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումից, ոմանք դա անում են արգելքների, ոմանք էլ այլ ընտրանքային միջոցների շնորհիվ։
Չնայած կա Ֆրանսիայում, որ պետք է օգտագործել տանձն արգելվածը եւ շարք այլ երկրներում, Տանզանիայում արգելել են,
Մոզամբիկում արգելված,
Իռլանդիայում
եւ նույնիսկ ոչ միայն երկրներում, այլ առանձին դարձած նահանգներում, քաղաքներում, եւ պատկերացրեք, որ մենք գնում ենք, ասենք, մի բազմից թթվասեր, մի բազմից սպաներ կամ եւ այլն, չէ՞ որ բոլորը դրվում են առանձին տոպրակների մեջ, իրենք եւս արդեն պլաստիկի ամանների մեջ են, հետո վերջում ենք դնում ենք էլի մեծ տոպրակի մեջ եւ տանում ենք տուն։ Այդ տոպրակի կյանքը միջին ձևողությունը 20 րոպե է, իսկ այնուհետեւ դրան պետք է հազարավոր տարիներ, որպեսզի դա քայքայվի։
Այսօր աշխարհի մի շարք երկրների խանութներում պոլիէթիլենային տոպրակները փոխարինվում են թղթե կամ կտորից պատրաստված տոպրակներով, որոնք հնարավոր է վերամշակել։ Հայաստանում բնապահպանների պնդման կամ ընդամենը 1-2 կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են շշերի վերամշակմամբ։ Թամարա Գալստյան։
Երբ խոսում են, երբ ասում են արգելել ու վերջ այդ տոպրակները, առաջին հերթին պիտի այլ ընտրանք առաջարկվի։ Իսկ ինչով փաթեթավորում, չէ՞ որ մենք չենք կարող գնալ խանութ եւ ասենք այդ բրինձը ձեռքերով կամ չգիտեմ ինչով վերել տուն։ Խոսում է թղթի մասին, բայց ես մի քիչ դեմ եմ այդ թղթին, որովհետև ինչ նշանակում թղթի տոպրակում երկրում, որտեղ թղթի վերամշակման ինֆրաստրուկտուրա գոյություն չունի։ Այդ նշանակում որ են մեր եղած առանց այդ լախտիկ անտառները պիտի հատեն, ինչ-որ թուղթ այդ քանակությամբ թղթը ապահովեն խանութները եւ մեր առողջի ցանցերը ապահովեն։ Ամբողջ աշխարհում սահմանափակող օրենքներ են ընդունվում, օրինակ կարող է խանութը գրում է այսպիսի մի բան իր դռան վրա. Խնդրում ենք մեր խանութ մտնել ձեր տոպրակներով։
Բնապահպաններն անդրադարձան խնդրի լուծման ուղիներին։
Մտածել ենք ու նախագիծ ենք մշակում, որպեսզի արդեն աշխատենք զուտ երիտասարդական ուսանողության և երիտասարդների շրջանում։
Երկրորդ տոպրակը մի ուզեք, գնացեք ձեր շորի տոպրակով։ Մի բան, որ ոչ խորը գիտելիք ա պահանջում, ոչ ինչ որ մեծ ներդրում։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամերիկահայ բժիշկ Ջեք Գևորքյանին հանրությանն առավել հայտնի որպես դոկտոր Մահ, տեղափոխել են հիվանդանոց թոքերի բորբոքման ու երիկամների հետ խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Դոկտոր Մահի ներկայացուցիչների խոսքով Գևորքյանը գերհոգնած է, սակայն նրա դրությունը ծանր անվանել չի կարելի։ I stay on that pinnacle, kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Ջե Գևորքյանը 1990-ից 98 թվականներին իր ստեղծած Մերսի դրոնով ինքնասպանության մեքենայով օգնել է կյանքից հեռանալ ավելի քան 130 հիվանդի։ Նա 8 տարի անցկացրել է ամերիկյան բանտում այն բանի համար, որ օգնել է անհույս հիվանդներին հեռանալ կյանքից սրսկման կամ գազով թունավորման միջոցով։ 2007 թվականի հունիսին Միչիգան նահանգի համաներման խորհուրդը որոշել է ազատ արձակել բժշկին՝ բաթարացող առողջության, նաև հաշվի առնելով, որ նա այլևս չի կարող սպառնալիք ներկայացնել հանրության համար։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման իր ընտանիքի ընդհանուր ֆինանսական վիճակը գնահատել է 1.6 միլիոն դոլարի սահմաններում, այս մասին են վկայում Սպիտակ տան հրապարակած փաստաթղթերը։ Նշենք, որ 1978 թվականից ԱՄՆ-ում գործում է օրենք, համաձայն որի ԱՄՆ կառավարության ներկայացուցիչները պարտավոր են հրապարակայնորեն ներկայացնել իրենց ֆինանսական վիճակը։ Այս օրենքի նպատակն է տարին 1 անգամ պարտել պաշտոնյաների ֆինանսական կայունության մակարդակը, միևնույն ժամանակ բացահայտել, թե ինչ ակտիվներ ունեն նրանք եւ ինչ արժեթղթերում են ներդրում ներ կատարում։
Ավարտվում է Max Liberty-ին, կարող եք հետևել մեզ եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5 ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05։
Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։